และประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และคู่ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตโจไบเดนกำลังอยู่ในทิศทางที่อาจสร้างสถิติใหม่ว่าด้วยการระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูงเป็นประวัติการณ์ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มการระดมทุนมาก่อนนายไบเดนแต่ยอดเงินบริจาคที่นายไบเดนได้รับในเดือนมิถุนายนนั้นกลับสูงกว่าของประธานาธิบดีทรัมป์ราว10ล้านดอลลาร์และสูงกว่ายอดเงินที่ทรัมป์ได้2เดือนติดต่อกันการหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐนั้นต้องใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มประกาศตัวลงชิงตำแหน่งไปจนถึงวันเลือกตั้งซึ่งใช้เวลานานมากกว่า1ปีนะครับการระดมเงินทุนบริจาคเพื่อการหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ลงสมัครและองค์กรพันธมิตรของพรรคการเมืองต่างๆเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งสูงขึ้นทุกๆ4ปีค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000% ตั้งแต่ปีค.ศ. 1980จนถึงปี2012และคาดกันว่าการเลือกตั้งในปี2020นี้น่าจะสร้างสถิติใหม่เป็นการเลือกตั้งที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าการหาเสียงจะถูกจำกัดเพราะการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1788เมื่อคราวที่จอร์จวอชิงตันได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งได้รับอิสรภาพจากอังกฤษและเป็นเพียงประเทศเล็กๆนั้นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ในยุคดิจิตอลอย่างในปัจจุบันผู้สมัครแต่ละคนพยายามรณรงค์ในสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า150ล้านคนสนับสนุนตนรวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งค่าโฆษณาตามสื่อเหล่านี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในการหาเสียงของผู้สมัครนะครับนอกจากค่าโฆษณาแล้วค่าจ้างเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงการจัดทำผลสำรวจค่าเช่าสำนักงานการจัดงานระดมทุนหรือกิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนสำคัญเช่นกันผู้สมัครแต่ละคนได้รับเงินบริจาคโดยตรงจากคนทั่วไปนะครับโดยคนอเมริกันแต่ละคนสามารถบริจาคเงินได้ไม่เกิน 2,800 ดอลลาร์ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนอกจากนี้ผู้สมัครอาจระดมทุนก้อนใหญ่ได้ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคนั้นๆหรืออาจได้ประโยชน์จากกลุ่มทางการเมืองที่เรียกกันว่า PACs หรือ Super PACsซึ่งไม่ขึ้นกับองค์กรใดและสามารถให้เงินสนับสนุนผู้สมัครได้อย่างไม่จำกัดสำหรับใช้ในการโฆษณาหาเสียงให้แก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะครับการใช้จ่ายของภาคธุรกิจเพื่อผลทางการเมืองนั้นมักจะได้รับการปกป้องการตรวจสอบโดยภาคประชาชนและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังปีค.ศ. 2010เมื่อศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเมืองของบริษัทธุรกิจและสหภาพแรงงานต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามผู้สมัครที่ใช้เงินในการหาเสียงมากกว่าคู่แข่งก็มิได้หมายความว่าจะได้รับชัยชนะเสมอไปนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อ4ปีที่แล้วฮิลลารีคลินตันใช้เงินในการหาเสียงมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็พ่ายแพ้ไปและเมื่อปีค.ศ. 1996บ๊อบโดจากพรรครีพับลิกันก็แพ้ให้กับบิลคลินตันแม้ใช้เงินหาเสียงมากกว่าเช่นกันในทางกลับกันนะครับระหว่างปี2000ถึง2012ผู้สมัครที่ระดมทุนได้มากกว่าคู่แข่งต่างได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกคนนะครับกับการระบาดของโควิด-19 นั้นแม้จะไม่ได้ทำให้ยอดเงินบริจาคให้แก่ผู้สมัครทั้ง2คนคือโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนลดลงแต่ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินในส่วนนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับกล่าวคือในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเน้นการหาเสียงในรูปแบบเดิมคือการจัดการปราศรัยหาเสียงกับกลุ่มผู้สนับสนุนตามรัฐต่างๆตัวแทนจากพรรคเดโมแครตนายไบเดนกลับใช้เงินในการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักโดยเฉพาะ Facebook ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน